ซีดีธรรมบรรยายชุดปฏิบัติธรรมถูกทางสร้างบุญก็ได้ไปนิพพานก็ถึงโดยพระพรหมคุณาภรณ์ป.อ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่สองปฏิบัติธรรมให้ถูกทางตอนที่สองบรรยายเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์พุทธศักราช2532
ตัวเองรู้แม้แต่ปฏิบัติไปมีศีลเพ่งคัดแค่ไหนมองดูภาพเหมือนกันได้ฌานสมาบัติก็สามารถมองดูที่ใจตัวเองได้ว่ายังมีโลภโกรธหลงหรือเปล่าแต่ว่าจะได้สมาธิดื่มด่ำอะไรก็ตามเนี่ยไม่ใช่เป็นเครื่องวินิจฉัยมีพุทธพจน์แห่งหนึ่งในพระธรรมบทในธรรมบทก็มีคาถาเตือนไว้พระพุทธเจ้าตรัสเตือนไว้บอกว่านะศีลัพพตมัตเตนะเป็นต้นบอกว่าภิกษุยังไม่ถึงความสิ้นอาสวะคำว่าสิ้นอาสวะก็คือหมดกิเลสนั่นเองภาษาง่ายๆภิกษุยังไม่ถึงความสิ้นอาสวะคือยังไม่หมดกิเลสอย่าเพิ่งวางใจอย่าเพิ่งวางใจจะด้วยศีลวัดก็ตามไม่วางใจเพียงด้วยศีลวัดหมายความถือศีลวัดเคร่งครัดโอ้เรานี่ถือศีลวัดได้เคร่งครัดดีเหลือเกินนี่อย่าเพิ่งวางใจถ้ายังไม่สิ้นอาสวะกิเลสในใจยังไม่หมดหรือว่าพาคุณสัจจะหรือได้การที่ได้เรียนรู้มากเราเรียนปริยัติมีความรู้กว้างขวางลึกซึ้งอะไรก็ไว้ใจไม่ได้อย่าเพิ่งวางใจหรือด้วยสมาธิลาเพนะหรือด้วยการได้สมาธิถึงได้สมาธิก็อย่าเพิ่งวางใจนะหรือด้วยการที่ปลีกตัวไปอยู่ในที่สงัดไปอยู่ป่าอยู่เขาก็วางใจไม่ได้หรือแม้แต่ด้วยรู้สึกประจักษ์กับตัวเองว่าเรานี้ได้สัมผัสกับความสุขอันประณีตลึกซึ้งที่ไม่เกี่ยวกับประสาทสัมผัสความสุขลึกซึ้งภายในถ้าเรียกว่าเนกขัมมสุขเนี่ยแม้แต่ว่าเราเนี่ยได้ประสบได้สัมผัสกับเนกขัมมสุขด้วยตนเองจริงๆโดยตรงแล้วซึ่งท่านบอกว่าเป็นความสุขที่ปุถุชนไม่รู้จักแม้แต่ได้ความสุขอย่างนั้นก็อย่าเพิ่งวางใจตราบใดที่ยังไม่สิ้นอาสวะมีพุทธพจน์ตรัสเตือนไปแล้วนี่ที่จริงท่านเตือนพระแต่ละองค์นั่นเองให้วินิจฉัยให้ตรวจสอบตนเองแต่ว่าเราก็เอามาใช้กันในทางสังคมได้ด้วยว่าอย่าไปหลงเพลินวัดกันด้วยสิ่งที่ปรากฏด้วยการที่มีฤทธิ์ปาฏิหาริย์ด้วยการที่ได้สมาธิด้วยการที่มีความเข้มขัดเข้มงวดอะไรต่างๆทั้งหมดนั้นเป็นสิ่งที่ท่านไม่ให้วางใจสิ่งที่ตรวจสอบคือความโลภความโกรธความหลงอันนี้ก็แปลว่านี่ก็สิ่งที่ทำความเข้าใจกันก่อนซึ่งเป็นเรื่องทั่วๆไปเกี่ยวกับการปฏิบัตินี้ต่อไปอาตมาจะค่อยเข้าสู่การปฏิบัติตอนนี้จะเริ่มเข้าสู่การปฏิบัติแล้วจะเข้าสู่การปฏิบัติก็ต้องจุดเริ่มต้นก่อนนะตอนแรกขอพูดถึงตัวทุนและเครื่องประกอบในการปฏิบัตินะคนเราจะไปเดินทางนี่บางทีมันต้องมีเสบียงเดินทางกันมีทุนนะและก็มีเครื่องมือประกอบในการเดินทางจะมีเข็มทิศอาจจะมีไม้เท้าอาจจะมีอะไรก็แล้วแต่มีกระติกน้ำมีอะไรต่างๆเนี่ยก็มีเครื่องประกอบในการเดินทางนี่เราก็จะเดินทางชีวิตเรียกว่าปฏิบัติธรรมเราก็ต้องมีทุนมีเสบียงมีเครื่องประกอบเหมือนกันอันนี้อันหนึ่งทุนเริ่มแรกทุนเริ่มแรกมีอะไรก่อนเราจะเดินทางตอนแรกเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าทางนี้ไปจริงไม่จริงอ่ะแต่เราอาจจะเชื่อตำราเชื่อครูอาจารย์และเราก็มีความมั่นใจอย่างน้อยเรามีความเชื่อพอสมควรว่าทางนี้คือทางที่ถูกต้องจะดำเนินไปสู่จุดหมายใช่ไหมก่อนจะเดินทางไม่งั้นเราก็ไม่เริ่มเดินทางอันนี้คนที่จะเดินทางชีวิตปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันจะต้องมีความเชื่อเหมือนกันความเชื่ออันนี้ถ้าเรียกว่าศรัทธาเหมือนกันแต่ว่าศรัทธาในความหมายจำเพาะยาวไปหน่อยเติมคำว่าโพธิเข้าไปเรียกว่าโพธิศรัทธาโพธิศรัทธายาวไปหน่อยให้เต็มว่าตถาคตโพธิศรัทธาเต็มเลยตถาคตโพธิศรัทธาแต่จะเรียกสั้นๆก็ได้ว่าโพธิศรัทธา ตถาคตโพธิสัตถานี่ท่านแปลกันว่าความเชื่อในปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าความเชื่อในปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าหมายความว่ายังไงตีความกันให้ดีพระพุทธเจ้านี่เคยเป็นมนุษย์ธรรมดาใช่หรือเปล่าแล้วพระองค์ได้ตรัสรู้ค้นพบสัจธรรมก็กลายเป็นพระพุทธเจ้ามันมีปัญญาที่ทำให้คนเนี่ยกลายเป็นพระพุทธเจ้าได้หรือมนุษย์นี่สามารถพัฒนาปัญญาของตัวเองให้เป็นพุทธะได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันจะมีความหมายว่าเชื่อในปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าคือเชื่อในปัญญาที่ทำให้มนุษย์กลายเป็นพระพุทธเจ้ามันจะต้องมีปัญญาตัวนี้และมนุษย์จะต้องสามารถพัฒนาให้เกิดปัญญานี้ขึ้นได้ภาษาสมัยใหม่เขาเรียกว่าเชื่อในศักยภาพของมนุษย์ที่พัฒนาได้ถ้าไม่มีความเชื่ออันนี้แล้วไปไม่รอดเพราะนั้นคนที่จะเริ่มต้นปฏิบัติธรรมนี่จะต้องมีความเชื่ออันนี้อยู่มีตถาคตโพธิสัตถาเชื่อในปัญญาตรัสรู้ของตถาคตเชื่อในปัญญาที่ทำให้มนุษย์กลายเป็นพุทธะเชื่อว่ามนุษย์นี้สามารถพัฒนาตนเองจนกระทั่งมีปัญญาสูงสุดตรัสรู้เป็นพุทธะได้เชื่อในศักยภาพของมนุษย์ซึ่งเป็นสัตว์ที่พัฒนาได้แล้วก็อาจจะมีพุทธภาษิตมากมายมาช่วยประกอบเช่นบอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าทันโตเศรษฐโมนุสเสสุในบรรดาในหมู่มนุษย์นี้มนุษย์ที่ฝึกแล้วเป็นผู้ประเสริฐฝึกแล้วก็คือพัฒนาแล้วหรือได้รับการศึกษาแล้วคำว่าธรรมะฝึกคำว่าภาวนาแปลว่าเจริญพัฒนาก็การศึกษาแปลว่าการศึกษาเนี่ยเป็นศัพท์ที่ใช้แทนกันได้ใช้แทนกันบ่อยๆก็หมายถึงมีการศึกษาได้พัฒนาได้นั่นเองก็เชื่อว่ามนุษย์นี้เป็นสัตว์ที่ฝึกได้แล้วในบรรดามนุษย์ทั้งหลายนั้นผู้ที่ฝึกแล้วหรือมีการศึกษาพัฒนาแล้วเป็นสัตว์ประเสริฐสุดหรืออย่างพุทธพจน์แห่งหนึ่งนี่ท่านบอกให้คนมีความกล้าหาญในตนเองท่านบอกว่ากัลยาณวัตโพสักขิอัตตานังอติมัญญสิท่านบอกว่าท่านเอ๋ยท่านก็สามารถทำดีได้ฉะไหนจึงมาหมิ่นตนเองเสียนี่ว่าอย่างนั้นนะคนจำนวนมากเนี่ยมาดูถูกตนเองนึกว่าตัวเองไม่มีความสามารถก็เลยย่อท้อไม่สามารถทำสิ่งที่ดีงามพระพุทธเจ้าก็ตรัสเตือนด้วยพุทธพจน์นี้บอกว่าท่านเอ๋ยท่านก็สามารถทำดีได้ยัยจึงมาดูหมิ่นตนเองเสียนี่ก็เป็นอันหนึ่งที่เร้าใจเราอาจจะมีพุทธพจน์ประเภทนี้ที่เร้าใจเราอยู่เสมอให้มนุษย์เนี่ยให้มีความกล้าหาญมีความเชื่อมั่นในตนเองแต่ไม่ใช่เชื่อมั่นอย่างเลื่อนลอยเชื่อมั่นในการที่จะพัฒนาตนเองต่อไปอันนั้นตอนแรกนี้สิ่งเริ่มแรกคือมีโพธิสัตถาความเชื่อในปัญญาตรัสรู้ที่ทำให้มนุษย์กลายเป็นพุทธะได้ต่อไปตอนนี้เราจะเข้าสู่ทางแล้วตอนนี้พอมีความเชื่อเราก็เริ่มต้นเดินทางได้เริ่มต้นเดินทางนี่ตัวทางเรียกว่าอะไรตัวทางเมื่อกี้อาตมาใช้คำหนึ่งว่าปฏิปทาเช่นในคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาว่าทางสายกลางแต่ว่าคำที่สามัญกว่านั้นคืออะไรคือคำว่ามันคาหรือมักมันคาหรือมักแปลว่าทางและในพุทธศาสนานี่หลักธรรมที่เป็นข้อปฏิบัติทั้งหมดคือคำว่ามักใช่หรือเปล่ามักแปลว่าทางตกลงมาสอดคล้องกันที่นี่ชัดเจนเลยการปฏิบัติในพุทธศาสนาคือการเดินทางได้แก่การดำเนินชีวิตเพราะว่าหลักธรรมภาคปฏิบัติทั้งหมดของพุทธศาสนาเรียกว่ามักทั้งสิ้นมักคือมันคาตอนนี้เราจะเข้าสู่มักแล้วท่านบอกว่าก่อนที่มักจะเกิดขึ้นหรือจะเข้าถึงทางเนี่ยมันจะมีบุพนิมิตบุพนิมิตนี่แปลว่าอะไรบุพนิมิตแปลว่าแปลคล้ายๆแปลว่าลางก็ลางก็ไม่ดีเป็นคำเชื่อถือโชคลางก็ไม่ค่อยดีคือเป็นไอ้ตัวส่อแสดงไปเครื่องหมายบุพนิมิตก็คือเครื่องหมายก่อนเครื่องหมายที่แสดงให้เห็นก่อนหน้านั้นมันจะมีบุพนิมิตหรือเครื่องหมายที่ส่อแสดงก่อนท่านบอกว่าเปรียบเหมือนว่าเมื่อพระอาทิตย์จะขึ้นมาเนี่ยจะมีแสงอรุณขึ้นมาก่อนพอมีแสงอรุณขึ้นมาแล้วเดี๋ยวพระอาทิตย์ก็ขึ้นมาอันนี้ก็เหมือนกันก่อนที่เราจะเข้าสู่ทางนั้นก็จะมีบุพนิมิตของทางขึ้นมาก่อนแล้วท่านบอกว่าบุพนิมิตเนี่ยมีทั้ง7ประการด้วยกันนะอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันและมันเป็นเรื่องของการศึกษาทั้งหมดเพราะอาตมาบอกแล้วว่าการปฏิบัตินั้นคือการศึกษาปริยัติกับการปฏิบัติรวมกันว่าการศึกษาและมรรคของเรานั้นรวมลงในอะไรมรรคมีองค์8ใช่หรือเปล่ามรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธิมรรคมีองค์8จัดรวมเข้าเหลือ3หมวดใช่หรือไม่ มรรคจัดรวมเข้าเหลือ3หมวดคืออะไรคือศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาเรียกว่าอะไรเรียกชื่อว่าไตรสิกขาตกลงมรรคกับสิกขานี่มันมาชนกันแล้วมรรคนั้นแยกไปพอสรุปอีกทีกลายเป็นสิกขาไปสิกขาก็คือการทําตัวให้เดินตามมรรคนั่นเองคือมรรคมันเป็นตัวทางเดินมันยังอยู่นิ่งๆพอสิกขาขึ้นมาคือเราทําตัวให้เดินไปตามมรรคแล้วเมื่อเราทําตัวให้เดินไปตามทางนั้นมันก็เกิดมรรคขึ้นมาถ้าหากเพราะฉะนั้นมรรคก็คือสิกขาสิกขาก็คือมรรคแต่ไม่ใช่อันเดียวกันนะต้องแยกให้ถูกสิกขานั่นคือการที่เราทําตัวให้ไปเดินตามมรรคแต่นี่ตัวมรรคก็คือทางที่เราจะเดินด้วยสิกขาใช่มั้ยฉะนั้นสิกขาก็ทําตัวให้เดินตามมรรคก็เป็นอันเดียวกันตกลงว่ามรรคก็เป็นเรื่องการศึกษาทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นบุพนิมิตของมรรคนี้ต้องเป็นบุพนิมิตของการศึกษาด้วยเพราะฉะนั้นในวงการศึกษานี้ถ้าฟังตามหลักพุทธศาสนาจะเห็นตรงนี้จุดสำคัญเราจะเห็นว่าพุทธศาสนาแสดงอะไรบ้างอันที่หนึ่งต้องมีตถาคตโพธิสัตว์ทาเชื่อในปัญญาตรัสรู้ของมนุษย์เชื่อว่ามนุษย์พัฒนาได้จนเป็นพุทธะเชื่อในศักยภาพของมนุษย์ก่อนในการศึกษาก็เหมือนกันต้องมีอันนี้แล้วมีบุพนิมิต7ประการเหมือนกันจะดูว่าตรงกันไหมนะแต่อย่างน้อยต้องดูว่าพุทธศาสนาเสนออะไรแก่มรรคและการศึกษาก็ดูบุพนิมิต7ประการนี้บุพนิมิตนี้ไม่ใช่เฉพาะว่ามันเป็นรางหรือเป็นเครื่องหมายที่สอดแสดงว่าเราจะเข้าถึงมรรคเท่านั้นนะท่านบอกว่ามรรคที่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นมรรคที่เกิดขึ้นก็จะเจริญเต็มบริบูรณ์ด้วยหมายความว่ามันเป็นเครื่องช่วยในระหว่างเดินทางด้วยตอนแรกมันเป็นเครื่องช่วยนำเข้าสู่ทางแล้วเมื่อระหว่างเดินทางนั้นมันก็เป็นเครื่องช่วยให้เราเดินทางได้ผลดีจนกระทั่งบรรลุจุดมุ่งหมายด้วยเพราะฉะนั้นเป็นทั้งตัวนำและตัวช่วยตัวนำและตัวช่วยที่เรียกว่าบุพนิมิตของมรรคหรือบุพนิมิตบุพภาคของการศึกษา7ประการคืออะไรบ้างอันที่1ท่านบอกว่าความมีกัลยาณมิตรอันนี้พูดกันบ่อยๆแล้วท่านเอามายกเป็นข้อที่1เลยความมีกัลยาณมิตรถ้าพูดอย่างภาษาง่ายๆก็มีสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ดีสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ดีถ้าจำกัดแคบเข้ามาก็เป็นตัวบุคคลเช่นว่าพ่อแม่ครูอาจารย์โดยเฉพาะครูอาจารย์ที่ทำหน้าที่สำคัญที่สุดของกัลยาณมิตรคือการที่จะช่วยแนะนำชี้แจงนักชักนำเด็กเข้าสู่ทางที่ถูกต้องชักนำเข้าสู่การศึกษาครูมีหน้าที่ในแง่นี้ก็เป็นบุพนิมิตของการศึกษาเพราะฉะนั้นพูดในความหมายหนึ่งครูทำหน้าที่เป็นบุพนิมิตของการศึกษานะไม่ใช่เป็นตัวการศึกษาครูไม่สามารถให้การศึกษาแก่เด็กได้แต่ว่าครูเป็นผู้สามารถชักนำเด็กเข้าสู่กระบวนการของการศึกษาเพราะว่าทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรนี่ประการที่หนึ่งมีสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่ดีมีกัลยาณมิตรตลอดจนกระทั่งถึงสื่อมวลชนที่ดีสื่อมวลชนปัจจุบันนี้ทำหน้าที่สำคัญในทางการศึกษามากตลอดจนกระทั่งทำลายการศึกษาด้วยถ้าเป็นสื่อมวลชนที่ไม่ดีก็ทำลายการศึกษาถ้าเป็นสื่อมวลชนที่ดีก็ทำหน้าที่ให้การศึกษาปัจจุบันนี้บางแห่งนี้สื่อมวลชนทำหน้าที่การศึกษาที่สำคัญยิ่งกว่าครูอาจารย์ในโรงเรียนได้ซ้ำไปอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญประการแรกก็จะต้องมีกัลยาณมิตรประการที่สองท่านเรียกว่าศีลสัมปทาศีลสัมปทาการทำศีลให้ถึงพร้อมศีลคืออะไรศีลคือข้อปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันได้ดีในสังคมความสัมพันธ์ในสังคมที่ดีเมื่อกี้เรามีสิ่งแวดล้อมที่ดีในสังคมเป็นเรื่องที่ว่าได้มาเข้าตัวแต่ทีนี้ตัวเองก็ต้องฝึกด้วยตอนนี้เริ่มฝึกแล้วฝึกสัมปทามีความหมายทำให้บริบูรณ์ขึ้นมาทำให้เต็มขึ้นมาก็ทำให้มีศีลขึ้นมานี่หมายถึงว่าต้องสร้างสรรสัมปทาในที่นี้คือสร้างสรรความสัมพันธ์ทางสังคมที่ดีตัวเองจะต้องมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นดีด้วยไม่ใช่เป็นฝ่ายรับจากกัลยาณมิตรฝ่ายเดียวตัวเองจะต้องแสดงออกต่อผู้อื่นในทางที่ไม่เบียดเบียนไม่ทำความเดือดร้อนแก่สังคมจะต้องมีความสัมพันธ์ที่เกื้อกูลต่อสังคมต่อเพื่อนมนุษย์แล้วก็จัดระเบียบการดำเนินชีวิตให้ดีเพราะวินัยนี้ไอ้ศีลนี่มันคลุมถึงวินัยศีลนี้การที่จะฝึกให้มีศีลข้อสำคัญอันหนึ่งก็คือการมีวินัยโดยเฉพาะพระนี่จะเห็นว่าเรื่องการที่จะมีศีลนั้นจุดสำคัญก็คือการฝึกในเรื่องวินัยวินัยก็คือระเบียบการดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งอันข้อนี้ก็คือการที่ว่าจะต้องสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ที่ดีในทางสังคมการรู้จักร่วมกับผู้อยู่กับผู้อื่นได้ดี โดยไม่เบียดเบียนกันโดยเกื้อกูลกันและก็มีระเบียบในการดำเนินชีวิตอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นบุคคลนิมิตอันหนึ่งของการศึกษาต่อไปประการที่3ต่อไปประการที่3เรียกว่าฉันทสัมปทาฉันทสัมปทาก็การสร้างสรรค์แรงจูงใจที่เรียกว่าฉันทะที่พูดมาแล้วเมื่อกี้อันนี้ย้อนกลับมาอีกแต่แรงจูงใจเป็นสิ่งสำคัญมากในการศึกษาอย่างที่บอกเมื่อกี้ถ้าเราไม่มีแรงจูงใจเราก้าวเดินไปได้ยากเราจะเดินไม่ออกเราจะไม่มีตัวเร่งตัวกระตุ้นให้เราเดินเพราะฉะนั้นจะต้องมีแรงจูงใจแต่ต้องมีแรงจูงใจที่ถูกต้องคือฉันทะคือความใฝ่รู้และใฝ่ทำหรืออยากรู้อยากทำที่ได้พูดมาแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้อันที่3ท่านยกมาเน้นคือการสร้างสรรค์แรงจูงใจที่ถูกต้องที่เรียกว่าฉันทะความใฝ่รู้และใฝ่ทำที่ปัจจุบันก็อย่างน้อยก็ทำให้เกิดค่านิยมในการผลิตต่อไปอันที่สี่เรียกว่าอัตตสัมปทาอัตตสัมปทานี่ขอใช้ภาษาอังกฤษหน่อยคือพอดีมันมีว่าภาษาอังกฤษใช้มันมาตรงกันเข้าเรียกว่า self actualization ในจิตวิทยาการศึกษาปัจจุบันนี้รู้สึกว่าจะมีความสำคัญอยู่พอสมควร self actualization ที่จริงมีอยู่ในนี้คืออัตตสัมปทาเพราะเรามีความเชื่อในศักยภาพของมนุษย์แล้วตอนนี้ก็คือการสร้างสรรค์ตนเองให้บริบูรณ์อัตตสัมปทานี่เป็นศัพท์ธรรมะที่เรามักจะข้ามแปลกเหมือนกันทำไมเราข้ามอันนี้ไปพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในชุดเดียวกัน7ข้อเรียงลำดับเนี่ยแต่ข้อนี้ถูกข้ามไปฉันทะก็ถูกข้ามที่จริงทั้ง7ข้อเนี่ยถูกข้ามเยอะเอาละอันนี้เราเอามาทวนกันพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าบุพนิมิตของมรรคคืออันนี้อันที่4คืออัตตสัมปทาการสร้างสรรค์ตนเองหรือศักยภาพของตนเองให้พร้อมอันนี้ก็หมายความว่าจะต้องทำศักยภาพของตนให้เต็มบริบูรณ์ก็เป็นข้อที่4อันนี้ไม่ต้องอธิบายมากเพราะสมัยปัจจุบันก็อธิบายกันอยู่แล้วแต่ว่าเพียงแต่ให้เห็นว่าในพุทธศาสนาแสดงไว้เป็นข้อที่4ในบุพนิมิตของการศึกษาต่อไปข้อที่5ทิฏฐิสัมปทาอันนี้อาตมามาเอาบาลีขึ้นก่อนมาทำให้ยากหน่อยที่จริงถ้าอธิบายเป็นไทยไปแล้วมายกเข้าบาลีทีหลังจะง่ายกว่าแต่ว่าไม่เป็นไรเราพูดกันแบบวิชาการทิฏฐิสัมปทาแปลว่าการสร้างสรรค์ทิฏฐิให้ถึงพร้อมการสร้างสรรค์ทิฏฐิให้บริบูรณ์ทิฏฐิคืออะไรทิฏฐิคือทัศนคติค่านิยมความคิดเห็นท่าทีของบุคคลต่อสิ่งต่างๆใช่ไหมสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือเจตคติหรือทัศนคติและค่านิยมอันนี้มีความสำคัญมากในการศึกษาพระพุทธเจ้าบอกว่าจะต้องมีทัศนคติมีค่านิยมที่ถูกต้องอาการที่จะให้การศึกษานั้นอันหนึ่งที่จะต้องทำคือการพัฒนาเรื่องทัศนคติค่านิยมอันนี้เรียกว่าทิฏฐิสัมปทาแล้วทัศนคติค่านิยมที่สำคัญในทางพุทธศาสนาอันหนึ่งที่ย้ำก่อนอื่นคืออะไรที่ถือว่าเป็นสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นคืออะไรคือการมองสิ่งทั้งหลายตามความเป็นไปแห่งเหตุปัจจัยอันนี้เป็นทัศนคติสำคัญในการมองโลกเด็กของเรานี่เราได้ฝึกการมองโลกมองชีวิตแบบนี้ไหมอันนี้มันไปสัมพันธ์กันหมดแม้แต่แรงจูงใจในการที่จะสร้างสรรค์ในการที่จะใฝ่รู้ถ้าเรามีทัศนคติในการมองสิ่งทั้งหลายตามความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัยมันจะทำให้เราสนับสนุนการอยากรู้เพื่อเข้าถึงความจริงแล้วจะสืบค้นเหตุปัจจัยของสิ่งทั้งหลายเพราะการที่จะเข้าถึงความจริงของสิ่งทั้งหลายนั้นจะต้องค้นหาเหตุปัจจัยของมันเพราะหลักความจริงประการสำคัญอันหนึ่งก็คือความเป็นไปตามเหตุปัจจัยพุทธศาสนานี่ประกาศหลักการแห่งความเป็นไปตามเหตุปัจจัยอันนี้ก็คือทัศนคติท่าทีของมนุษย์ต่อโลกที่ควรจะต้องมีเป็นประการแรกคือการที่เราจะต้องฝึกคนให้มองสิ่งทั้งหลายตามความสัมพันธ์หรือตามความเป็นไปแห่งเหตุปัจจัยนะฮะและส่วนท่าทีทัศนคติค่านิยมอื่นเนี่ยมันจะมาตามทีหลังเช่นว่าค่านิยมในการผลิตอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเรารู้จักมองสิ่งทั้งหลายตามความเป็นไปแห่งเหตุปัจจัยแล้วมันส่งเสริมการผลิตเพราะว่าเด็กอยากจะทำอะไรอยากจะสร้างสรรค์อะไรแกจะต้องเรียนรู้เหตุว่าสิ่งนี้ทำขึ้นมาได้อย่างไรมีเอ็ดมีปัจจัยมีองค์ประกอบอะไรบ้างจึงสร้างสรรค์ขึ้นมาได้แล้วไอ้ท่าทีของการมองตามเหตุปัจจัยก็ไปสนับสนุนฉันทะในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆเพราะเราจะต้องสืบค้นแล้วมันจะไปสนับสนุนตัวท้ายอีกที่จะพูดต่อไปด้วยเพราะฉะนั้น ให้มีการสร้างเสริมหรือสร้างสรรค์ทัศนคติค่านิยมที่ถูกต้องเพื่อให้มีทิฏฐิสัมปทาเป็นประการที่5ต่อไปประการที่6ประการที่6เรียกว่าอัปปมาทสัมปทาการสร้างสรรค์ความไม่ประมาทความไม่ประมาทนี่คืออะไรอันนี้เราจะต้องพูดกันให้ชัดขึ้นอีกสักหน่อยหนึ่งการสร้างสรรค์ความไม่ประมาทความไม่ประมาทนั้นคือการมีจิตสำนึกในเรื่องการเวลาและความเปลี่ยนแปลงคนที่จะมีความไม่ประมาทเพราะสำนึกในเรื่องการเวลาโอ้เวลามันเคลื่อนอยู่ตลอดเวลามันไม่เดี๋ยววันเดี๋ยววันเดี๋ยววันหมดไปเดี๋ยวคืนมาเดี๋ยวเดือนหนึ่งเดี๋ยวปีหนึ่งนะเวลาไม่รอเรานะการเวลาและบารีไม่รอใครจะทำอะไรต้องรีบทำนะเพราะฉะนั้นจะต้องมีความกระตือรือร้นเร่งขนขวายทำสิ่งต่างๆอันนี้ก็คือจิตสำนึกในการเวลาทีนี้จิตสำนึกในการเวลาเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะมีความเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงการเวลาเกิดขึ้นเพราะอะไรการเวลากำหนดด้วยการเปลี่ยนแปลงใช่หรือไม่ที่มีวันมีคืนนี้เพราะกำหนดด้วยโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์แล้วเป็นปีเป็นโลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ไปได้รอบหนึ่งเต็มบริบูรณ์ก็เป็นปีหนึ่งเนี่ยการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงสิ่งทั้งหลายแม้แต่ความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราที่ไม่อยู่นิ่งตลอดเวลานี้ทุกส่วนของชีวิตของเราทั้งรูปธรรมนามธรรมมีการเกิดดับอยู่ตลอดเวลาพระพุทธศาสนานี่สอนนักสอนหนาในเรื่องความเปลี่ยนแปลงสอนหลักอนิจจังมาสอนนักสอนหนาเนี่ยว่ามีการเกิดดับเขาสอนหลักอนิจจังนี่อันหนึ่งพระพุทธเจ้าต้องการอะไรต้องการให้เรามีความไม่ประมาทพระพุทธเจ้าตรัสปัจฉิมวาจาวาจาสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าตรัสก่อนปรินิพพานเรียกว่าวาจาสั่งเสียของพระองค์คือคำว่าวยธรรมาสังขาราอัปปมาเทนะสัมปาเทสะแปลว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมหรือแปลว่าจงทำกิจให้บริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทอันนี้เป็นการที่พระองค์เอาหลักอนิจจังหรือหลักความไม่เที่ยงเนี่ยมาสัมพันธ์กับความไม่ประมาทตัดเรื่องความเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงเพื่อกระตุ้นเราให้ไม่ประมาทใช่หรือไม่แต่ว่าเราเนี่ยมองข้ามพุทธพจน์สำคัญอันนี้ที่เป็นปัจฉิมวาจาวาจาสุดท้ายพระพุทธเจ้าสั่งเสียแสดงว่าพระองค์ต้องถือว่าสำคัญมากแต่ชาวพุทธไม่ค่อยเอามาใช้นะพระพุทธเจ้าบอกว่าให้ไม่ประมาทเพราะว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นจิตสำนึกในเรื่องการเวลามาจากจิตสำนึกในความเปลี่ยนแปลงและจิตสำนึกในความเปลี่ยนแปลงก็เป็นตัวกระตุ้นเราให้มีความไม่ประมาทเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เป็นตัวบุพนิมิตของการศึกษาหรือการเดินตามมรรคหรือการปฏิบัติธรรมก็คือความกระตือรือร้นความเร่งขนขวายไม่ประมาทฉะนั้นหลักพุทธศาสนาไม่ยอมให้เราเป็นคนเฉื่อยชาเป็นคนอยู่นิ่งเฉยพระพุทธเจ้าตรัสย้ำไว้แล้วอัปปมาทธรรมนี่ย้ำไม่รู้กี่ครั้งย้ำในฐานะบุพนิมิตของการศึกษาย้ำในฐานะปัจฉิมวาจาวาจาสุดท้ายของพระพุทธเจ้าย้ำในฐานะที่เป็นธรรมเปรียบรอยเท้าช้างหลายท่านคงเคยได้ยินพระพุทธเจ้าตรัสว่ารอยเท้ากษัตริย์บกทั้งหลายย่อมรวมลงได้ในรอยเท้าช้างฉันใดธรรมทั้งหลายรวมลงได้ในความไม่ประมาทฉันนั้นถ้ามีความไม่ประมาทแล้วก็สามารถปฏิบัติธรรมทุกข้ออื่นได้แต่ถ้าท่านประมาทแต่อย่างเดียวธรรมทั้งหลายเรียนมาก็ไร้ประโยชน์เพราะไม่เอามาปฏิบัติไม่เอามาใช้เพราะฉะนั้นให้มีความไม่ประมาทตกลงว่าอัปปมาทสัมปทาการสร้างสรรค์ความกระตือรือร้นความเร่งขนขวายหรือการมีจิตสำนึกในเรื่องการเวลาและความเปลี่ยนแปลงที่ทำให้กระตือรือร้นอยู่เสมอนี้เป็นหลักสำคัญที่เรียกว่าเป็นบุพนิมิตประการที่6ของการศึกษาต่อไปประการที่7ได้แก่โยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการแปลว่าการทำใจโดยแยบคายหรือการรู้จักพิจารณาโดยแยบคายเรามาแปลภาษาสมัยใหม่ว่ารู้จักคิดหรือคิดเป็นนะการพิจารณาสิ่งทั้งหลายตามแนวทางของเหตุปัจจัยถ้าเรามีทิฏฐิสัมปทามีท่าทีแห่งการมองเหตุการมองสิ่งทั้งหลายตามเหตุปัจจัยแล้วเราก็จะใช้โยนิโสมนสิการได้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้หลักเหล่านี้สัมพันธ์กันหมดไอ้ตัวทิฏฐิสัมปทาก็มาโยงกับโยนิโสมนสิการด้วยเราก็จะมองสิ่งทั้งหลายพิจารณาว่าเหตุปัจจัยเข้ามาเป็นยังไงแยกแยะองค์ประกอบเข้ามาเป็นยังไงเมื่อเห็นสิ่งทั้งหลายพิจารณาว่ามันมีความเป็นจริงอย่างไรมองสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงมีคุณมีโทษอย่างไรมีทางแก้ไขอย่างไรเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของโยนิโสมนสิการทั้งสิ้นตรงนี้ก็เป็นหลักประการที่7โยนิโสมนสิการนี้พูดในที่อื่นมากแล้วเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องย้ำอีก ตกลงว่าบุพนิมิตของการศึกษานี่มี7ประการด้วยกันในการให้การศึกษาจะต้องเน้น7ประการนี้และตัวการศึกษาก็มาตัวการศึกษานั้นจะมาที่เริ่มจากสัมมาทิฏฐิเป็นต้นไปนั่นคือตัวมรรคเมื่อเราทำตัวให้เดินตามมรรคก็คือศึกษาศึกษาก็มีองค์ประกอบ3ส่วนศีลสมาธิปัญญาและแยกไปเป็นสัมมาทิฏฐิจนกระทั่งถึงสัมมาสมาธิแต่บุพนิมิตของมันคืออะไรเราอย่าลืมอันนี้เดี๋ยวท่านจะสงสัยอีกตอนนี้ก็เลยแทรกเข้ามาบอกว่าเอ๊ะก็ไอ้7ข้อนี่มันไม่อยู่ในมรรคหรืออย่างศีลนี่มันไม่อยู่ในมรรคหรือเนี่ยสมมติว่าตั้งข้อสงสัยขึ้นมาจะตอบว่าไงนะ7ข้อเนี่ยที่จริงมันก็อยู่ในมรรคแล้วก็ขอประมาณให้ฟังเหมือนกับเราจะพูดอะไรสักอย่างนึงเหมือนกับเราบอกว่าแพทย์พระภิกษุครูอาจารย์เนี่ยเป็นผู้มีอุปการะเป็นผู้มีประโยชน์แก่สังคมหรือแก่ประชาชนถ้าเราบอกว่าเออแล้วแพทย์พระภิกษุครูอาจารย์ไม่ได้เป็นประชาชนหรือเป็นหรือเปล่าก็เป็นใช่ไหมแต่มันเป็นการแยกพูดเพื่อความประสงค์พิเศษอันนี้ก็เหมือนกันไอ้เจ้า7ข้อเนี่ยมันก็รวมอยู่ในมรรคกันแหละแต่ว่าเราต้องแยกมาพูดอีกอย่างหนึ่งในความหมายแบบเดียวกันที่ว่าแม้แต่แพทย์ตำรวจครูอาจารย์ประชาชนเขาก็เป็นประชาชนเหมือนกันแต่ในบางกรณีเราพูดแยกจากประชาชนบางทีพูดตำรวจทหารข้าราชการและประชาชนเอ๊ะทำไมไปแยกอย่างนั้นแล้วตำรวจทหารข้าราชการไม่ได้เป็นประชาชนหรือก็เป็นเหมือนกันแต่ว่าพูดเพื่อแยกในความหมายบางอย่างเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างอันนี้ก็เหมือนกันตกลงว่าตอนนี้เรามาพูดถึงบุพนิมิตของการศึกษาและได้7ประการต่อไปขอย้อนกลับไป7ประการนี้เราจะเห็นว่ามันมีหัวข้อสำคัญอยู่ตัวต้นกับตัวท้ายเลยมี2ตัวตัวควบหัวกับควบท้ายเนี่ยที่พระพุทธเจ้าทรงจับเอามาเป็นหลักสำคัญอีกอย่างหนึ่งเป็นชุดว่ามี2อย่างที่เป็นหลักสำคัญที่เป็นตัวการที่จะเข้าสู่การศึกษาที่แท้จริงท่านเรียกว่าเป็นปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิคือตัวต้นกับตัวท้ายเนี่ยตัวที่1กับตัวที่7นี่มาได้ชื่อพิเศษอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นปัจจัยแห่งสัมมาทิฏฐิเพราะว่ากัลยาณมิตรนั้นทำหน้าที่เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างครูอาจารย์นี่เป็นตัวนำสำคัญที่จะชักนำเด็กเข้าสู่การศึกษาก็ชักนำให้เกิดสัมมาทิฏฐิและโยนิโสมนสิการการรู้จักคิดเป็นนั้นก็เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นตัวปัจจัยภายในที่ทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิท่านจะแยกเป็นว่ามีปัจจัย2อย่างปัจจัยภายนอกกับปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกก็เนี่ยปรโตโภสะที่ดีก็กัลยาณมิตรนี้เป็นตัวชักนำให้เกิดสัมมาทิฏฐินำเข้าสู่การศึกษาที่แท้จริงและโยนิโสมนสิการและการรู้จักคิดเป็นด้วยตัวเองของเด็กเป็นปัจจัยภายในที่ทำให้เกิดการศึกษาขึ้นตกลงว่าตัวเน้นของการศึกษานี่จะมาอยู่ที่2ตัวนี้เพราะฉะนั้นครูอาจารย์จึงมีบทบาทสำคัญในการศึกษามากที่ว่ามาเป็นตัวกัลยาณมิตรเนี่ยแล้วก็ไปตัวเด็กตกลงตอนสุดท้ายนี่มันเหลือ2ปัจจัยนะใน7ประการเนี่ยมามีปัจจัยตัวนอกเช่นครูอาจารย์ฝ่ายหนึ่งแล้วก็ตัวเด็กเองฝ่ายหนึ่งที่มีโยนิโสมนสิการในตัวสำคัญ2ตัวนี้จะเป็นตัวนำเข้าสู่การศึกษากัลยาณมิตรที่ดีนั้นก็จะทำหน้าที่กระตุ้นทั้ง6ประการหลังได้หมดเลยกัลยาณมิตรนั้นกระตุ้นให้เด็กรู้จักมีความสัมพันธ์ทางสังคมที่ดีจัดระเบียบการดำเนินชีวิตให้เป็นรู้จักกระตุ้นแรงจูงใจที่ถูกต้องทำให้เด็กพัฒนาศักยภาพของตนเองขึ้นไปจนบริบูรณ์ทำให้เด็กมีทัศนคติค่านิยมที่ถูกต้องทำให้เด็กมีจิตสำนึกในกาลเวลาและความเปลี่ยนแปลงมีความกระตือรือร้นขนขวายและตลอดจนกระตั้งกระตุ้นให้เกิดโยนิโสมนสิการก็ได้ครูก็ทำหน้าที่ทั้ง7ทั้ง6ประการที่เหลือเพราะฉะนั้นในสุดท้ายแล้วท่านยกเอาตัวต้นกับตัวสุดท้ายนี่มาย้ำอีกทีหนึ่งเป็นปัจจัยสัมมาทิฏฐิแล้วจะเห็นบทบาทความสำคัญของครูในที่นี้แม้ท่านจะไปบำเพ็ญกรรมฐานไปฝึกสมาธิท่านก็จะสอนว่าเริ่มต้นให้เข้าไปหากัลยาณมิตรเพราะอะไรกัลยาณมิตรนี่จะเป็นตัวที่กระตุ้นในตัว6ประการที่หลังนี้ให้เกิดขึ้นถ้าเราไม่มีตัวกัลยาณมิตรที่ดีเราก็ต้องพยายามใช้อยู่ในสมาธิการให้มาเอาละต่อไปนะเมื่อเราได้คุณและเครื่องประกอบในการเดินทางแล้วต่อมานี้ก็จะเข้าสู่การเดินตามมรรคอาตมาบอกไปแล้วตัวการเดินทางก็คือมรรคมีองค์8ประการอันนี้ทราบกันแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องบรรยายในรายละเอียดแล้วก็ยังบอกไปด้วยแล้วว่าการ ฝึกชีวิตให้ดำเนินตามมรรคหรือการทำตัวให้เดินไปตามมรรคนั่นคือสิกขาหรือการศึกษาที่บอกไปแล้วว่าการศึกษากับมรรคมันสัมพันธ์กันอย่างไรและทีนี้ต่อไปก็จะมีการตรวจสอบเมื่อกี้นี่อาตมาบอกว่าตรวจสอบด้วยประสบการณ์โดยตรงของตัวเองที่ดูโลภโกรธหลงมันมีน้อยมากหรือว่ามันลดละหายไปหรือยังอันนั้นก็เป็นขั้นอะไรขั้นสูงสุดหรือขั้นสุดท้ายทีนี้มันมีการวัดด้วยคุณธรรมต่างๆที่งอกงามขึ้นมาแทนอกุศลธรรมเราก็ต้องดูว่ากุศลธรรมมันขึ้นมาแทนอกุศลไหมนะท่านบอกว่าหลักการวัดความเจริญในการเดินตามมรรคหมวด1มี5อย่าง1ก็ดูว่ามีความมั่นใจมีความเชื่อมั่นในสิ่งที่เป็นกุศลสิ่งที่เป็นสิ่งความดีงามมากขึ้นหรือไม่มีความมั่นใจแม้แต่ในโพธิสัตว์ทานในศักยภาพของตัวเองที่จะพัฒนาขึ้นไปหรือไม่เมื่อมีการเชื่อมั่นมากขึ้นเรียกว่ามีศรัทธามากขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งหนึ่งที่ควรจะมีเป็นกุศลธรรมที่ควรทำให้เกิดขึ้นและนะอันหนึ่งก็ดูว่ามีศรัทธามีความเชื่อมีความมั่นใจในกุศลธรรมในความดีงามต่างๆมากขึ้นหรือไม่ประการที่สองเมื่อปฏิบัติเดินตามมรรคไประเบียบในการดำเนินชีวิตนี้ดีขึ้นไหมมีการประพฤติตนอยู่ในสุจริตดีขึ้นไหมนะอันนี้ก็เป็นส่วนที่แสดงออกภายนอกในการดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้นต้องเอามาวัดดูด้วยว่าเราดำเนินชีวิตดีขึ้นไหมมั่นคงในสุจริตมากขึ้นมีระเบียบวินัยมากขึ้นไหมอย่างที่ว่ามีระเบียบในการดำเนินชีวิตดีขึ้นไหมมีความสัมพันธ์กับโลกกับมนุษย์กับสังคมดีขึ้นไหมอันนี้เรียกว่ามีศีลดีขึ้นไหมเป็นประการที่สองดังนั้น1มีศรัทธา2มีศีล3ดูว่าเรามีความรู้จากการที่ได้สดับได้ค้นคว้าอะไรต่างๆมากขึ้นได้ประสบการณ์ต่างๆมาเป็นข้อมูลของความรู้มากขึ้นหรือไม่อันนี้เรียกว่ามีสุตตะมากขึ้นไหมมีสุตตะเป็นประการที่3และต่อไปประการที่4มีความลดละกิเลสได้มากขึ้นกิเลสต่างๆเช่นโดยเฉพาะความโลภความเห็นแก่ตัวนี่ละได้มีความเห็นกับตัวน้อยลงได้ไหมมีความเสียสละมากขึ้นไหมมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เห็นแก่เพื่อนมนุษย์เห็นแก่ผู้อื่นมากขึ้นไหมนะอันนี้เรียกว่าจาคะนะเป็นเครื่องตรวจสอบความเจริญของตัวเองในการเดินตามมรรคอีกประการหนึ่งและตัวสุดท้ายก็คือตัวปัญญาความรู้ความเข้าใจในสิ่งทั้งหลายความรู้ความเข้าใจในความจริงของสิ่งทั้งหลายนั่นเองอันนี้เป็นตัวแกนที่แท้ที่ต้องการเป็นตัวคุมทั้งหมดตกลงว่าอันนี้ก็เป็นหลักหนึ่งในการตรวจสอบความเจริญมีศรัทธามากขึ้นไหมมีศีลมากขึ้นไหมมีสุตตะมากขึ้นไหมมีจาคะมากขึ้นไหมและมีปัญญามากขึ้นหรือไม่ถ้ามีมากขึ้นเรียกว่ามีท่านเรียกว่ามีอริยวัตถิมีความเจริญของอริยชนมีความเจริญแบบอริยะความเจริญหรือพัฒนาการอย่างอริยชนถ้ามีความเจริญด้วยเพียงว่ามีทรัพย์สินเงินทองมากขึ้นอย่างเดียวมีความเห็นแก่ตัวมากขึ้นอย่างนั้นไม่ถือว่ามีความเจริญในการศึกษาหรือในการพัฒนาชีวิตที่แท้จริงอันนี้หรือมีโทสะมีความเกลียดชังมีอะไรต่างๆมากขึ้นมาใช้ไม่ถูกต้องก็นี่ก็อันหนึ่งที่จริงหลักตรวจสอบนี่มีหลายประการแล้วก็อันหนึ่งในการปฏิบัตินั้นมันเป็นการดำเนินตามหลักอริยสัจ4ในการดำเนินตามหลักแก้ปัญหาด้วยวิธีการของอริยสัจ4นั้นต้องดูว่าเราปฏิบัติหน้าที่ต่ออริยสัจ4ถูกต้องหรือไม่อริยสัจ4มีหน้าที่ประจำแต่ละข้อเลยถ้าปฏิบัติต่ออริยสัจ4แต่ละข้อผิดก็ถือว่าเราได้เดินทางผิดแล้วอริยสัจ4 1ทุกข์คือตัวปัญหาเรามีหน้าที่ต่อมันอย่างไรหน้าที่ต่อปัญหาหรือความทุกข์ก็คือหน้าที่ที่เรียกว่าทำความรู้จักท่านเรียกว่ากำหนดรู้จักว่ามันคืออะไรเราจะแก้ปัญหาเราจะแก้ความทุกข์เราต้องรู้ว่าทุกข์คืออะไรปัญหาของเราคืออะไรขอบเขตของมันอยู่ที่ไหนตัวปัญหานั่นคืออะไรถ้าจับไม่ถูกแล้วก็เดินหน้าไปไม่ได้จับตัวปัญหาให้ได้ซะก่อนและก็รู้สิ่งที่เกี่ยวข้องกับสัมพันธ์กับปัญหานั้นทั้งหมดแล้วก็ไม่ใช่เราไม่มีหน้าที่ที่จะไปสร้างปัญหา เราไม่มีหน้าที่ไปเอาปัญหามาวุ่นวายใจมาเก็บมากังวลใจมาทำให้เกิดความทุกข์ไม่ใช่อย่างนั้นเราไม่มีหน้าที่ทุกข์ต่อทุกข์แต่เรามามีหน้าที่รู้จักทุกข์อันนี้เป็นประการที่หนึ่งก็คือรู้จักตัวปัญหาตามที่เป็นจริงประการที่สองหน้าที่ต่อสมุทัยสมุทัยคือเหตุของทุกข์เรามีหน้าที่อย่างไรหน้าที่ที่จะต้องทำต่อสมุทัยก็คือค้นหามันให้ถูกละมันให้ได้กำจัดก็คือกำจัดสาเหตุของปัญหาหรือสาเหตุของความทุกข์เพราะฉะนั้นข้อที่สองก็คือว่าหน้าที่ต่อเหตุของความทุกข์หรือหน้าที่ต่อเหตุของปัญหาก็คือกำจัดปัญหากำจัดสาเหตุของปัญหาไม่ใช่กำจัดปัญหาปัญหานั้นเรากำจัดไม่ได้เราแก้ปัญหาด้วยการกำจัดเหตุของมันและต่อไปประการที่สามตัวนิโรธคือความมุ่งหมายความมุ่งหมายเป็นตัวการแก้ปัญหาให้สำเร็จคืออะไรจุดหมายที่ต้องการคืออะไรจะต้องกำหนดให้ได้จุดหมายที่เราต้องการนั้นคืออะไรมันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้หรือไม่เมื่อรู้ว่ามันคืออะไรแล้วเป็นไปได้แล้วเราก็มีหน้าที่ต่อมันคือบรรลุถึงหรือเข้าถึงมันแต่การที่จะเข้าถึงมันนี้จะเข้าถึงจุดหมายก็ดีจะแก้กำจัดสาเหตุของปัญหาก็ดีแก้ปัญหาได้ก็ดีจะต้องไปสู่ข้อสุดท้ายก็คือมรรคตัวข้อปฏิบัติมรรคเป็นทางเดินก็คือข้อปฏิบัติข้อปฏิบัตินี้เรามีหน้าที่ก็คือลงมือทำสุดท้ายนี้ก็คือหน้าที่ที่ลงมือทำต่อมรรคมรรคคือมันคามี8ประการนี้เรามีหน้าที่ลงมือทำก็ลงมือทำตั้งแต่บุพนิมิตของมรรคเป็นต้นมาเพราะนั้นทำทั้งหมดหลักธรรมในพุทธศาสนาทั้งหมดเนี่ยท่านจัดเข้าในอริยสัจ4ได้หมดจัดข้อในข้อและสิ่งทั้งหลายประเภทหนึ่งนั้นจัดเข้าในประเภทที่เรียกว่าเป็นทุกข์เป็นปัญหาสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ประเภทที่สองจัดเข้าในประเภทที่เป็นสาเหตุของปัญหาสิ่งทั้งหลายในโลกนี้จัดเข้าในประเภทที่สามก็เป็นจุดหมายแล้วประเภทที่สี่ก็คือเป็นวิธีปฏิบัติแล้วเราจะต้องมีหน้าที่ปฏิบัติต่อมันให้ถูกต้องอันที่หนึ่งทำความรู้จักกำหนดจับให้ถูกอันที่สองก็กำจัดสาเหตุอันที่สามก็คือเข้าถึงจุดหมายและอันที่สี่คือลงมือทำและลงมือเดินทางอันนี้ก็เป็นตัวใช้ในการปฏิบัติธรรมเหมือนกันว่าเวลาเราไปเกี่ยวข้องกับธรรมะเนี่ยเราควรจะจัดให้ถูกด้วยว่าธรรมะนั้นเข้าในอะไรในสี่ข้อนี้เมื่อเราจัดเข้าถูกต้องแล้วเราก็จะปฏิบัติถูกหน้าที่ว่าหน้าที่ต่อข้อนั้นคืออะไรเอาละจะมาขอต่อไปนี่ที่จริงเกินเวลาเยอะแล้วอาจารย์ให้ไว้บอกว่าให้พูดได้ถึง2ชั่วโมงใช่หรือเปล่าเนี่ยก็ตอนนั้นท่านบอกว่าให้พูดได้ถึง2ชั่วโมงแต่ว่าตมาเองจะไม่ค่อยไหวอาจารย์ก็เลยบอกให้เหลือชั่วโมงครึ่งทีนี้ตอนนี้มันกลายเป็นว่าพูดไปชั่วโมงครึ่งแล้วมันยังไม่จบเพราะฉะนั้นใครที่มีธุระติดขัดก็ต้องอย่าได้เกรงใจนะทีนี้ก็ขอพูดต่อไปก็ไม่มากแล้วแหละขอให้จบไปเลยแน่ๆมาพูดแล้วนั่นเลยก่อนท่านอาจารย์จะให้โอกาสไหมเลยเหลือพรก็ขอพูดอีกนิดหน่อยทีนี้ไปเข้าเนื้อตัวของการปฏิบัติแล้วเนื้อตัวของการปฏิบัติที่เป็นหลักหัวข้อต่างๆอาตมาได้บอกไปแล้วว่าไอ้ตัวการปฏิบัติหรือตัวสิกขาเนี่ยมันก็แยกออกไปเป็นหลักที่เรียกว่าศีลสมาธิปัญญาที่เรียกว่าไตรสิกขาอย่างหนึ่งแล้วก็แยกไปแบบง่ายๆที่เน้นสำหรับคฤหัสถ์เน้นภายนอกก็เป็นทานศีลภาวนาทีนี้การปฏิบัติธรรมที่เราพูดกันมากที่นิยมกันในปัจจุบันเนี่ยเป็นการจำกัดแคบในระดับภาวนาคือเป็นการปฏิบัติในระดับภาวนานะเช่นว่าไปนั่งสมาธิไปเข้าไปในวัดที่วิเวกไปเข้าในป่าในทำนองนี้ก็เป็นการปฏิบัติธรรมในขั้นภาวนาหรือระดับภาวนาอาตมาก็เลยจะมาขอพูดเจาะจงเฉพาะระดับนี้สักทีหนึ่งก่อนว่าในแง่ที่เราใช้ตามนิยมว่าปฏิบัติธรรมคือไปบำเพ็ญสมาธิเป็นต้นนี้เราจะต้องรู้จักตัวภาวนาซะก่อนว่ามันเป็นยังไงภาวนานั้นจะต้องแยกจากภาวนาในภาษาไทยไม่ใช่เป็นเพียงว่ามามุบมิบมุบมิบตันปากแล้วก็บอกว่าภาวนาหรือว่าเอาถ้อยคำในภาษาพระเอามนต์มาท่องมาบ่นแล้วเป็นภาวนาไม่ใช่อย่างนั้นภาวนาแปลว่าทำให้เกิดให้มีขึ้นทำให้เป็นขึ้นสิ่งที่ยังไม่เป็นทำให้มันเป็นสิ่งที่ยังไม่มีทำให้มันมีขึ้นเรียกว่าภาวนาเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นการปฏิบัติเนี่ยเพราะทำให้เป็นขึ้นอย่างคนที่จะ ยังไม่เป็นจะเป็นมันก็ต้องฝึกใช่ไหมเลยหน่อยเพราะนั้นการฝึกฝนจึงเป็นภาวนาเพราะนั้นภาวนาเราจึงแปลความหมายหนึ่งว่าการฝึกอบรมฝึกนั่นคือยังไม่เป็นทำให้เป็นอบรมนั่นคือยังไม่มีทำให้มันมีขึ้นก็เลยแปลภาวนาฝึกอบรมภาษาโบราณแปลภาวนาว่าเจริญเช่นเจริญสมาธิเรียกว่าสมาธิภาวนาเจริญเมตตาเรียกว่าเมตตาภาวนาเจริญสมาธิเรียกว่าสมาธิภาวนาเจริญวิปัสสนาเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาอันนี้เอาละภาวนาก็แปลว่าการฝึกอบรมหรือการเจริญหรือการทำให้เป็นให้มีขึ้นมาอันนี้การภาวนาในระดับที่เราต้องการขนาดนี้ก็คือแยกเป็น2 อย่างแยกเป็นจิตภาวนาการฝึกอบรมจิตใจอย่างหนึ่งและปัญญาภาวนาการฝึกอบรมปัญญาอย่างหนึ่งถ้าใช้ภาษาสมัยใหม่เจริญแล้วแปลว่าพัฒนาเพราะฉะนั้นจิตภาวนาก็แปลว่าการพัฒนาจิตหรือพัฒนาจิตใจแล้วปัญญาภาวนาก็แปลว่าพัฒนาปัญญาก็มีพัฒนาจิตใจกับพัฒนาปัญญาเรียกว่าจิตภาวนากับปัญญาภาวนานี่จิตภาวนานั้นได้แก่สมถะสมถะนั้นมุ่งที่ตัวสมาธิอันนี้ค่อยๆโยงศัพท์นะเลยก่อนจิตภาวนานั้นเรียกง่ายๆว่าสมถะบางทีก็เรียกว่าสมถะภาวนาแล้วสมถะนี้ตัวแก่นของมันแท้ๆคือสมาธิเพราะสมถะนั้นแปลว่าความสงบตัวแก่นของความสงบนั้นคือสมาธิความมีใจแน่วแน่เพราะนั้นก็เลยเป็นสมาธิเรียกอีกอย่างว่าสมาธิภาวนาเลยบางทีคำว่าจิตภาวนาก็ดีสมถะภาวนาก็ดีสมาธิภาวนาก็ดีใช้แทนกันได้หมดเอาละนี่อันหนึ่งต่อไปอันที่สองที่เรียกว่าปัญญาภาวนานั้นเรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าวิปัสสนาภาวนาการเจริญวิปัสสนานั้นมุ่งเพื่อให้เกิดตัวปัญญาปัญญาที่เข้าใจความจริงของสิ่งทั้งหลายปัญญาในขั้นที่รู้จักโลกและชีวิตตามความเป็นจริงนี่เรียกว่าวิปัสสนาเขาเรียกว่ารู้แจ้งไม่ใช่รู้เพียงว่าทำมาหาเลี้ยงชีพได้เท่านั้นแต่รู้สภาวะรู้สภาพความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายเรียกว่าภาวิปัสสนาก็เป็นปัญญาระดับหนึ่งนั่นแหละเพราะฉะนั้นวิปัสสนาภาวนาถ้าจะเรียกให้กว้างก็เป็นปัญญาภาวนาตกลงตอนนี้ก็เป็นอันว่าแยกภาวนาเป็นสองอย่างอันที่หนึ่งเรียกว่าจิตภาวนาบ้างสมถภาวนาบ้างสมาธิภาวนาบ้างอันที่สองเรียกว่าปัญญาภาวนาหรือเรียกให้แคบจำกัดลงไปเรียกว่าวิปัสสนาภาวนาเอาละเรื่องภาวนาก็ทำความเข้าใจกันง่ายๆอย่างนี้ทีนี้ต่อไปตัวหลักการของสมาธิอยู่ที่ไหนการบำเพ็ญเพียรทางจิตการบำเพ็ญสมถะการบำเพ็ญสมาธินั้นตัวหลักการที่แท้อยู่ที่ไหนบางท่านไปงงว่าเอ๊ะสมาธินี่เดี๋ยวไปกำหนดลมหายใจเดี๋ยวไปเพ่งกสิณเดี๋ยวไปภาวนาพุทโธเดี๋ยวไปเจริญเมตตาหรือเจริญพรหมวิหารอะไรกันแน่เนาะเป็นสมาธิถ้าท่านจับหลักได้แล้วมันนิดเดียวเท่านั้นเองสมาธิไม่มีอะไรคือการที่สามารถทำให้จิตกำหนดอยู่กับสิ่งเดียวได้ตามที่ต้องการเท่านั้นเองการที่เราไปกำหนดลมหายใจก็เพื่ออะไรก็เพราะว่าใจเรามันยังไม่แน่วแน่ยังกำหนดอยู่กับสิ่งเดียวไม่ได้มันฟุ้งซ่านเคลื่อนลอยไปเราก็เลยพยายามหาเทคนิคหากลวิธีมาช่วยมันให้มันกำหนดแน่ๆอยู่กับสิ่งเดียวให้ได้ไอ้สิ่งนั้นก็เป็นการเรียกว่ากรรมฐานเป็นเครื่องมือเป็นที่ทำงานของจิตใจกรรมฐานเป็นที่ทำงานแต่กรรมฐานที่ทำงานคือที่ทำงานของจิตเพื่อให้จิตเนี่ยมาได้รับการฝึกมาอยู่กับสิ่งเดียวได้ฝึกให้จิตทำงานเป็นเพราะจิตทำงานไม่ได้จิตมันยุ่งวุ่นวายมันคอยจะเล่นแล้วมันก็จะเที่ยวซุกซนมันก็จะฟุ้งซ่านให้มันทำงานแล้วมาให้มันอยู่กับสิ่งเดียวให้ได้ก็ลมหายใจมาให้มันกำหนดบ้างเอาเมตตามาให้มันกำหนดบ้างเอาอสุภะมาให้มันกำหนดบ้างเอากสิณมาให้มันเพ่งบ้างเอามือมาเคลื่อนไหวบ้างอะไรต่างๆเดินจงกรมบ้างมาเป็นอุบายเป็นเทคนิคต่างๆแต่สิ่งที่ต้องการเมื่อเกิดผลสำเร็จแล้วมีอันเดียวคือจิตกำหนดจับอยู่กับสิ่งเดียวได้ถ้าเมื่อใดจิตกำหนดแน่วอยู่กับสิ่งเดียวได้นั่นคือสมาธิไม่ว่าท่านจะใช้วิธีการอะไรก็ตามขอให้ได้ผลสำเร็จนี้ก็ตามถ้าก็ใช้ได้แล้วไม่จำเป็นจะต้องเอาวิธีที่ท่านบอกไว้ก็ได้แต่วิธีที่ท่านบอกนั้นท่านเคยได้ทดลองกันมาแล้วเราก็เลยเชื่อปริยัติในแง่ว่าเป็นประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติมาแล้วได้ผลมาแล้วเราจะไม่ต้องมาลองผิดลองถูกกันอีกเอาละเลยพอนี่ก็แปลว่าหลักการของสมถะมีอันเดียว คือทำให้จิตแน่วแน่อยู่กับสิ่งเดียวที่ต้องการได้แล้วก็ตามต้องการได้ด้วยนะอยู่กับสิ่งเดียวที่ต้องการบางทีทำสำเร็จแล้วแต่ไม่ได้ตามต้องการใช่ไหมมันอยู่ได้สักพักเดียวไปสิแล้วอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่ได้ตามต้องการต้องให้ได้ตามต้องการให้ชั่วโมงก็ชั่วโมงให้ครึ่งชั่วโมงก็ชั่วโมงสองชั่วโมงก็ได้สองชั่วโมงถ้าอย่างนั้นเรียกว่าสมาธิจริงแน่วแน่ต้องการให้อยู่กับอะไรสักสองชั่วโมงก็อยู่กับนั้นเดียวใจไม่วอกแวกไปอื่นเลยอันนี้เรียกว่าสมาธิเกิดขึ้นทีนี้ต่อไปวิปัสสนาล่ะจะมีวิธีปฏิบัติเทคนิคยังไงก็ตามสาระของมันหลักการมีอันเดียวหลักการอันเดียวคือการรู้เห็นตามเป็นจริงหรือรู้เห็นตามที่มันเป็นเช่นว่าไม่รู้เห็นตามที่เราคิดให้มันเป็นไม่รู้เห็นตามที่อยากให้มันเป็นคนเรานี่มักจะเป็นอย่างนั้นรู้เห็นตามที่คิดให้มันเป็นเรียกว่าคิดปรุงแต่งไปแล้วให้มันเป็นตามที่อย่างนั้นแต่ว่ารู้เห็นตามที่มันเป็นของมันจริงๆนะเรียกว่านี่แหละเกิดวิปัสสนาความรู้แจ้งแล้ววัตถุประสงค์ของวิปัสสนาตัวหลักการที่แท้ก็คือเท่านี้เองรู้เห็นตามที่มันเป็นแต่ว่าเพียงเท่านี้ละมันยากนักหนานะเพราะว่าคนเรานี่มันรู้เห็นตามที่ใจอยากให้มันเป็นซะมากรู้เห็นตามที่คิดปรุงแต่งให้มันเป็นเอาละทีนี้พอได้หลักการแล้วทีนี้ต่อไปพอได้สำเร็จผลด้วยดีแล้วสมถะนี้มันจะนำไปสู่ผลสำเร็จที่เรียกว่าฌานชอเชอสละอานอนหนูพอได้สมาธิลึกแน่วแน่ขึ้นตามดีขึ้นจนกระทั่งตามต้องการต่อไปเนี่ยมันได้เกิดฌานเลยฌานคือสภาพจิตที่มีสมาธิเป็นแกนประกอบด้วยคุณสมบัติอื่นๆนะประกอบด้วยคุณสมบัติที่ดีงามเป็นอื่นอีก2 3 4 5อย่างแล้วแต่ฌานขั้นไหนอันนี้ฌานเป็นผลที่ประสงค์สำคัญของสมถะหรือจิตภาวนาแล้วทีนี้อาตมาเทียบไปคู่กันเลยนี่ฝ่ายวิปัสสนาที่ว่าหลักการคือรู้เห็นตามเป็นจริงนี้ผลที่เกิดขึ้นของมันคืออะไรคือญาณแหมใกล้กันมากระวังสับสนระวังให้ดีพอท่านไปปฏิบัติมาแล้วจะต้องรู้เรื่องเหล่านี้ให้ชัดเจนผลที่มุ่งหมายของวิปัสสนาคือญาณยอหญิงสลานอนเอนเมื่อกี้นี้ผลที่ประสงค์ของสมถะคือฌานชอเชอสลานอนหนูพอผลสำเร็จของวิปัสสนาเป็นญาณยอหญิงสลานอนเอนฌานของสมถะนั้นเรียกว่าการเพ่งพินิจแน่วแน่อยู่จิตเชื่อไปอยู่กับสิ่งนั้นที่ต้องการได้แต่พอวิปัสสนาแล้วมันทำให้เกิดญาณคือตัวความรู้ญาณความอย่างรู้เกิดขึ้นนั้นญาณก็เป็นผลที่มุ่งหมายของวิปัสสนาอันนี้ต่อไปผลสำเร็จขั้นสุดท้ายอันนี้ผลสำเร็จทั่วไปทีนี้ผลสำเร็จขั้นสุดท้ายของสมถะทำให้จิตแน่วแน่เป็นอารมณ์เดียวเกิดฌานแล้วพอได้ฌานแล้วจะเกิดความสำเร็จขึ้นจิตจะปลอดพ้นหลุดไปเขาเรียกว่าหลุดพ้นไปจากสิ่งที่ไม่ดีที่ไม่ต้องการทั้งหมดจิตใจของคนเราเนี่ยมีความขุ่นมัวมีความเศร้าหมองมีกิเลสมีเครื่องทุกข์ร้อนต่างๆมากมายพอเราทำสมาธิได้ฌานแล้วจิตมันอยู่กับสิ่งที่ต้องการได้มันพ้นไปจากสิ่งที่ไม่ต้องการสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นทุกข์สิ่งที่เป็นความขุ่นมัวเดือดร้อนวุ่นวายสิ่งที่เป็นกิเลสทั้งหมดก็เรียกว่าเป็นความหลุดพ้นไปได้แต่ว่าเป็นไปได้ชั่วคราวตลอดเวลาที่เราอยู่ในสภาพจิตนั้นเมื่อไรเราออกจากสิ่งที่เรากำหนดเป็นสมาธิออกมาเราก็เข้าสภาพเดิมเราก็มีปัญหาได้อีกเราก็มีความทุกข์ได้อีกจิตใจของเราก็มีความขุ่นมัวเศร้าหมองได้อีกอันนี้ก็เลยถือว่าเป็นความหลุดพ้นชั่วคราวเรียกว่าตอนนี้มันจะมีความยุ่งเรื่องศัพท์นิดหน่อยก็เอาละศัพท์ไม่จำเป็นต้องจำแต่ถือว่าฟังไว้ประดับความรู้เรียกว่าวิขัมภนะวิมุตติวิขัมภนะวิมุตติบางทีถ้าเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสมยะวิมุตติสมยะวิมุตติก็แปลว่าหลุดพ้นชั่วสมัยสมัยแปลว่าเวลาสมัยเราก็รู้จักกันแล้วสมยะวิมุตติแปลว่าวิมุตติแปลว่าความหลุดพ้นหลุดพ้นจากกิเลสและความทุกข์สมยะชั่วสมัยคือชั่วเวลาชั่วเวลานั้นที่เราอยู่ในสมาธิแต่สมัยหลังนี่เราเรียกกันว่าวิขัมภนะวิมุตติว่าหลุดพ้นได้กดทับไว้เหมือนอย่างกับเราเอาหินไปทับหญ้าแล้วก็ทำให้มันหยุดงอกงามไป พอเอาหินออกแล้วมันก็กลับเจริญงอกงามต่อไปต่อไปทีนี้ส่วนวิปัสสนาทำให้เกิดญาณคือความรู้แจ่มแจ้งรู้ตาที่เป็นจริงแล้วเมื่อรู้เห็นตาที่เป็นจริงแล้วจิตจะเป็นอิสระหลุดพ้นจากสิ่งนั้นๆเลยเมื่อเรารู้เข้าใจสิ่งไรตาเป็นจริงแล้วจิตของเราก็หลุดพ้นจากความยึดติดแล้วเราก็ไม่ขุ่นข้องไม่ขัดข้องเพราะสิ่งนั้นเรานี่ไม่รู้อะไรเราก็ขัดข้องอยู่กับสิ่งนั้นเมื่อเรารู้เราก็หลุดเราก็พ้นได้รู้เมื่อไรก็หลุดทีนี้ความรู้เห็นตามเป็นจริงก็นำไปสู่ความหลุดพ้นอย่างที่นิดไม่จำกัดสมัยเรียกว่าอะสมยะวิมุตติก็หลุดพ้นไม่จำกัดสมัยหลุดพ้นจริงๆเด็ดขาดเรียกอีกอย่างว่าสมุฏเฉทวิมุตติหลุดพ้นโดยเด็ดขาดเอาละอันนี้อาตมาก็ให้หลักการทั่วไปว่าเป็นอันว่าภาวนามีสองส่วนอีกครั้งหนึ่งคือสมถภาวนาหรือจิตภาวนาหรือสมาธิภาวนามีหลักการคือการให้จิตแน่วแน่อยู่กับสิ่งเดียวที่กำหนดได้ตามที่ต้องการแล้วก็ทำให้เกิดฌานทำให้เกิดความหลุดพ้นจากความทุกข์ความสุนคุณมัวเศร้าหมองจากกิเลสทั้งหลายได้ชั่วคราวแล้วประการที่สองเรียกว่าปัญญาภาวนามุ่งเอาวิปัสสนาภาวนามีหลักการสำคัญนี่เป็นสาระคือการรู้เห็นตามความเป็นจริงหรือตามสภาวะของมันแล้วทำให้เกิดญาณความอย่างรู้แล้วทำให้เกิดความหลุดพ้นจากความทุกข์ความหมุนวมเข้าหมองและกิเลสทั้งหลายอย่างไม่จำกัดการเวลาอย่างตลอดไปอย่างเด็ดขาดเป็นสมุฏเฉทวิมุตติก็แปลว่านี่ได้หลักการแล้วอาตมาพูดวันนี้ก็รวมหลักการคร่าวๆเท่านั้นเองไม่ได้เข้าเนื้อในลึกซึ้งทีนี้ก็จะพูดถึงตัวข้อธรรมในการปฏิบัติไปบ้างข้อธรรมในการปฏิบัตินี้จะเสนอไว้อันที่1หลักในการปฏิบัติทำแต่ว่าคลุมทุกระดับแบบคร่าวๆอันหนึ่งที่น่านำมาใช้แนะนำกันมากก็คือหลักที่เรียกว่ามงคล38ประการนะหลักนี้จะมีตั้งแต่ต้นไปเลยดำเนินชีวิตตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงขั้นสูงสุดเพราะว่าในนั้นมีหมดเลยเริ่มตั้งแต่อเสวนาจะพาลานังการไม่รู้จะไม่พบผลผ่านนี่เริ่มกัลยาณมิตรใช่ไหมเดิมเลยอเสวนาจะพาลานังปันติตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังอันนี้มันเข้าหลักเมื่อกี้เลยพระพุทธเจ้าเอามาประยุกต์แล้วตอนนี้หนึ่งกัลยาณมิตรปุพนิมิตของการศึกษาข้อต้นอเสวนาจะพาลานังปันติตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังให้มีทัศนคติค่านิยมถูกต้องเกี่ยวกับบุคคลให้ยกย่องบุคคลด้วยความดีความงามไม่ใช่ยกย่องในทางผิดคนจะต้องมีค่านิยมที่ถูกต้องด้วยมีทิฏฐิที่ถูกต้องก็อันนี้ต่อไปก็จะมีไปตามลำดับจนถึง38ประการข้อสูงๆขึ้นไปก็จะมีนิพพานสัจฉิกิริยามีอริยสัจจานันทัสสนังการเห็นอริยสัจการทำนิพพานให้แจ้งจนกระทั่งว่าจิตของผู้ใดถูกโลกธรรมแล้วไม่หวั่นไหวเป็นจิตไร้ความโศกไม่มีทุลีไม่ขุ่นมัวไม่เศร้าหมองเป็นจิตเกษมก็จบเลยเป็นจิตเกษมก็แปลว่าเป็นจิตที่ปลอดโปร่งผ่องใสไม่มีความทุกข์ด้วยประการใดๆทั้งสิ้นมงคล38ประการนี้มีตั้งแต่ต้นจนสูงสุดเพราะฉะนั้นหลักปฏิบัติธรรมวนหนึ่งที่มีตั้งแต่ต้นจนสุดท้ายแบบคร่าวๆก็คือมงคล38ประการทีนี้ต่อไป2หลักปฏิบัติในระดับสมถะทีนี้ต้องการเน้นเอาเฉพาะจุดเมื่อกี้นี้มงคล38ประการนี้เป็นการขยายส่วนล่างธรรมะในส่วนต้นๆ นี้มีการขยายพิสดารหน่อยแต่พอส่วนสูงๆแล้วพูดแต่หัวข้อนิดๆหนึ่งทีนี้พอเราต้องการเจาะในระดับปฏิบัติธรรมขั้นจิตภาวนาหรือสมถะท่านก็ให้หลักไว้มากมายเรียกว่ากรรมฐาน40ประการก็เป็นเทคนิค40อย่างเช่นว่าอนุสติ10มีการระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าระลึกถึงคุณพระธรรมระลึกถึงคุณพระสงฆ์ระลึกถึงจาคะอะไรต่างๆจนกระทั่งถึงกำหนดลมหายใจแล้วมีการบำเพ็ญกสินเพ่งกสินมามีการบำเพ็ญอัปปมัญญาพรหมวิหารเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามีการเจริญอสุภะอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องของระดับสมถะมีกรรมฐาน40ประการก็ลงลึกไปในระดับจิตภาวนาและประการที่3อาตมาเสนอหลักปฏิบัติระดับวิปัสสนาหลักปฏิบัติวิปัสสนาเขาเรียกว่าธรรมะที่เป็นภูมิของวิปัสสนาธรรมะที่เป็นภูมิของวิปัสสนาเรียกว่าวิปัสสนาภูมิวิปัสสนาภูมิธรรมะที่เป็นภูมิของวิปัสสนาก็ต ตอนนี้ยากหน่อยแล้วฟังหัวข้อไว้เฉยๆจะมาเอามาพูดเพื่อให้มันครบเท่านั้นเองไม่ต้องถือเป็นสำคัญนักที่ท่านแสดงไว้ก็คือเรื่องขันธ์ 5เรื่องอายตนะ12อายตนะก็ทราบกันอยู่แล้ว2อันง่ายๆต่อไปเรื่องธาตุ18ต่อไปเรื่องอินทรีย์22อันนี้2อันนี้ไม่เคยคุ้นหูไม่จำเป็นแล้วต่อไปเรื่องอริยสัจ4อันนี้คุ้นหน่อยแล้วก็เรื่องปฏิจจสมุปบาทเรื่องปฏิจจสมุปบาทก็เป็นภูมิของวิปัสสนาเนี่ยธรรมะประเภทนี้เกี่ยวข้องกับวิปัสสนาถ้าเราเรียนละธรรมะในพวกนี้ก็เกี่ยวกับวิปัสสนาแล้วสิ่งหนึ่งที่จะเข้ามาในการที่พิจารณาและศึกษาในขั้นนี้ก็คือเรื่องไตรลักษณ์เมื่อพิจารณาขันธ์ 5ไปก็จะเห็นไตรลักษณ์หรือพิจารณาในหลักปฏิจจสมุปบาทเราก็จะเห็นไตรลักษณ์เช่นเดียวกันเพราะว่าปฏิจจสมุปบาทนั้นความเป็นไปตามเหตุปัจจัยความเป็นไปตามเหตุปัจจัยก็ปรากฏเป็นความเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงการที่องค์ประกอบทั้งหลายมันมารวมกันเข้าประชุมกันเข้าเป็นส่วนรวมอย่างใดอย่างหนึ่งเรียกว่าเป็นองค์รวมเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วแต่ละส่วนนั้นก็ไม่เที่ยงไม่คงที่เกิดดับอยู่ตลอดเวลานี้เรียกว่าเป็นเรื่องของไตรลักษณ์คงทนอยู่ไม่ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของวิปัสสนาแล้วก็มีตัวธรรมะที่เป็นผู้ทำงานเป็นจะใช้ศัพท์ว่าเป็นคณะทำงานในการปฏิบัติธรรมเหล่านี้เรียกว่าโพธิปักขิยธรรม37ประการอันนี้เป็นตัวทำงานและไอ้เมื่อกี้เป็นตัวถูกกระทำกรรมฐาน40นั้นเป็นตัวถูกกระทำเอามาใช้กำหนดใช่ไหมลมหายใจกำหนดลมหายใจเป็นวิธีปฏิบัติเป็นตัวสิ่งที่มากำหนดหรือวิปัสสนาภูมิขันห้านี่ถูกเอามาพิจารณาทีนี้ตัวการปฏิบัติเองก็คือโพธิปักขิยธรรม37ประการโพธิปักขิยธรรม37ประการนี้มีอะไรบ้างถ้าพูดขึ้นมาแล้วก็จะคุ้นหูกันพอสมควรก็1สติปัฏฐาน4นี่ได้4แล้วเป็นหมวดที่1สติปัฏฐาน4นี่เป็นหลักปฏิบัติแล้ว2ประธาน4ประธานความเพียรอันนี้ไม่เคยคุ้นท่านที่ต้องการจะค้นคว้าคือต้องการจะเรียนเรื่องปฏิบัติให้ลึกซึ้งจะเริ่มต้นจากหลักการที่อาตมากล่าวเนี่ยแล้วไปค้นคว้าละเอียดต่อไปหมวดที่2คือประธาน4เป็นความเพียร4ประการความเพียรในการที่ว่าระวังไม่ให้อกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดก็ไม่ให้เกิดขึ้นความเพียรอันที่สองคือกุศลธรรมที่อกุศลธรรมหรือบาปที่เกิดขึ้นแล้วก็ละเสียกำจัดเสียอันที่สามก็กุศลธรรมหรือธรรมที่ดีบุญที่ยังไม่เกิดก็ทำให้เกิดขึ้นและอันที่สี่ก็กุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็ทำให้เจริญยิ่งขึ้นไปจนไพบูลย์อันนี้ก็เป็นสี่สมมติเรียกว่าประธานสี่ต่อไปต่อจากประธานสี่ก็คืออิทธิบาทสี่อันนี้รู้จักกันหมดแล้วฉันทวิริยะจิตตวิมังสาต้องมาใช้ในการปฏิบัติด้วยอย่าลืมมันเป็นตัวสำคัญที่จะทำให้เกิดสมาธิถ้าเราพอใจในอะไรแล้วสิ่งนั้นจะทำให้เราเกิดสมาธิได้ง่ายถ้าเราเห็นอะไรเป็นสิ่งท้าทายใจสู้เราจะเกิดสมาธิได้ง่ายเราเอาใจฝักใฝ่กับอะไรก็เกิดสมาธิในสิ่งนั้นเราต้องการทดลองอะไรจิตใจเราตรวจสอบมันอยู่เราก็เกิดสมาธิกับสิ่งนั้นได้ง่ายอันนี้อิทธิบาท4ต่อไปก็อินทรีย์5อินทรีย์5หลายท่านได้ยินแต่หลายท่านก็ยังไม่เคยได้ยินที่บอกว่าต้องมีอินทรีย์ให้สม่ำเสมอปรับอินทรีย์ให้สม่ำเสมอกันคนนี้มีอินทรีย์อ่อนคนนี้มีอินทรีย์แก่กล้าแล้วได้แก่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นสิ่งสำคัญในการปฏิบัติธรรมเหมือนกันอันนี้ก็อินทรีย์5ต่อไปพละ5ธรรมที่เป็นกำลังในการต้านทานไม่ให้อกุศลธรรมเข้าครอบงำก็ได้แก่อินทรีย์5นั่นแหละแต่ว่ามาทำหน้าที่เป็นฝ่ายรับเรียกว่าพละ5ทำหน้าที่ฝ่ายรุกเรียกว่าอินทรีย์5นะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาทำหน้าที่ฝ่ายรุกเรียกว่าอินทรีย์ไปแก้ไขกำจัดอกุศลธรรมถ้าทำหน้าที่ฝ่ายรับต้านทานอกุศลธรรมไม่ให้บุกมาทำลายได้เรียกว่าเป็นพละ5ต่อไปโพชฌงค์7โพชฌงค์7นี่หลายท่านเคยได้ยินแต่หลายท่านไม่เคยได้ยินอันนี้มันมีรายละเอียดตั้ง7ข้อขอข้ามไปก่อนท่านที่ต้องการค้นรายละเอียดก็ไปว่ากันอีกทีแล้วสุดท้ายก็คือตัวมรรคมีองค์8อันนี้ที่จริงก็โพธิปักขิยธรรมก็ขยายจากมรรคมีองค์8นั่นแหละอันสุดท้ายเนี่ยเป็นตัวรวมแต่ขยายออกไปเพื่อให้เห็นประชาชนที่ทำหน้าที่ต่างกันเป็นข้าราชการเป็นตำรวจเป็นทหารเป็นแพทย์เป็นพระอะไรต่างๆเอาละอาตมาก็พูดมาได้ถึงโพธิปักขิยธรรมก็เรียกว่าจบเป็นตัวหลักการปฏิบัติคณะทำงานคณะทำงานในการปฏิบัติธรรมมาถึงแล้วก็ยกให้เป็นหน้าที่ของคณะทำงานทำต่อไปอาตมามาแนะนำตัวแนะนำตัวจนกระทั่งว่าตอนนี้ท่านทั้งหลายได้รู้จักคณะทำงานแล้วสตาฟนี่มีใครบ้างได้แก่โพธิปักขิยธรรม37ตัว เมื่อพูดถึงอันนี้แล้วก็เป็นว่าจบต่อจากนี้ขอให้ท่านไปทำความรู้จักถ้าเมื่อรู้จักกับคณะทำงานแล้วก็ขอให้ไปร่วมมือกับคณะทำงานนั้นทำการปฏิบัติธรรมต่อไปหน้าที่ของอาตมภาพก็จบลงเท่านี้ก็ขออนุโมทนาทุกท่านขอเจริญพร